Este ora 14:08. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Penitenciarul sau pușcăria este locul în care nu ne dorim să ajungem niciodată, dar facem astăzi o vizită la penitenciarul Târgu Mureș pentru că alături de mine a venit doamna Ana Buculei, agent șef principal, președinta filialei Mureșa Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
Mulțumesc mult pentru prezență. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că scopul întâlnirii noastre este acela de a dezvălui câte ceva din activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră și colegii pe care îi aveți în penitenciar. Ce înseamnă să lucrezi cu deținuți? Care sunt în aceste zile nemulțumirile angajaților din penitenciar? Nemulțumiri care v-au făcut să ieșiți în stradă. Așa este, doamna Buculei?
Da, o să vă spun pe scurt, așa cum au dat și colegii mei de la București, reprezentanții Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare, împreună cu colegii noștri din Federația Sindicatelor, au dat startul în sistemul penitenciar unor acțiuni sindicale care au un scop bine determinat și ne încadrăm integral în legislație și pe deplin justificate. Conform planului de acțiuni făcut public în conferința de presă de colegii noștri de la București în data de 15 septembrie, am ajuns în penultima etapă și anume proteste în tot sistemul penitenciar, respectiv pichetarea unităților. După această etapă, mai avem stabilit o singură mișcare și respectiv meeting în fața Ministerului Justiției, la care estimăm un număr de peste 2000 de participanți. În primul rând, pentru ce protestăm în aceste zile? Guvernul tehnocrat a legalizat discriminarea împărțind Sistemul Național de Apărare prin Ordonanța 20/2016, prin care se stabilește că salariații din familia ocupațională apărare și ordine publică, inclusiv cei din penitenciar, trebuie să aibă incluse în salariu sume compensatorii reprezentând salariul de merit în plată în anul 2009. Penitenciarele care a existat acest salariu de merit în plată în anul 2009, totuși norma nouă adoptată, chiar dacă nu conține elemente de ambiguitate, nu ar trebui aplicată pentru agenții și ofițerii din penitenciare. Aceasta este fost concluzia ministrului Muncii, la care a achesat inclusiv doamna ministru al Justiției, Raluca Prună.
Ca să ne înțeleagă cei care ne urmăresc, ce înseamnă această referință la anul 2009? Adică ce s-a întâmplat în 2009 și până la urmă ce ați dori acum?
Deci, în anul 2009, în cursul anului, pentru o treime din personalul instituțiilor publice, mă refer inclusiv la cele din structura de apărare, pentru a a motiva personalul, la o treime din personal se acorda un salar de merit, care era un procent de 10-20% maxim din salarul de încadrare.
Unul pe an, un salar sau în fiecare lună timp de,
era o treime din personal beneficiau prin rotație de această sumă. Se hotăra la începutul anului care sunt cei care aveau merite deosebite și care puteau fi recompensați. Era o formă de recompensare, de recunoștință, pentru că salariile în sistemul de apărare, chiar și al nostru, nu sunt foarte mari. Sporurile care se adaugă salariului fac ca acestea să fie cât de cât acceptabile.
Deci sporurile motivează.
Motivează, cât de cât. Tot în 2009, după celebra ordonanță a lui domnul Boc, prin care s-a trecut la noua lege de salarizare din anul 2010, au fost tăiate plata orelor suplimentare. Ceea ce ne-a făcut ca, într-adevăr, luându-se premiile din 2010, suntem în anul 2016, nu s-a mai revenit, tăindu-se plata orelor suplimentare efectuate în sistem, nu s-a mai revenit. Atunci, în afară de o motivare, cum să spun, din partea unității de recunoștință, sub formă de o diplomă, altceva nu există.
O diplomă și o strângere de mână.
Și o strângere de mână.
Da, acestea sunt practic principalele revendicări de ordin salarial.
Da.
O să detaliem, dar vreau să le spunem celor care ne urmăresc că pot interveni astăzi dacă vor să-și spună părerea în legătură cu ceea ce discutăm sau vor să-i adreseze întrebări invitatei mele. Numerele de telefon sunt 0265 307777 sau 0365 424433. Dacă aveți o tangență cu acest sistem al penitenciarelor, dacă ați lucrat în sistemul penitenciar sau poate lucrați acum, ar fi foarte bine să interveniți ca să reflectați ceea ce se întâmplă acolo, felul în care vă desfășurați activitatea și poate va înțelege și opinia publică care vă sunt doleanțele, care vă sunt nemulțumirile. Avem un premiu pentru unul dintre ascultătorii care intervine din partea Policlinicii Top Med de data aceasta, pentru că se împlinesc 20 de ani de la înființarea Centrului Medical Top Med. Acest centru a reușit să se impună prin promptitudine, profesionalism și respect față de pacient. Top Med împletește experiența bogată a profesioniștilor cu dotarea tehnică performantă. Prioritatea centrului este satisfacția pacientului. Aceștia se pot adresa specialiștilor de la Top Med, fie pe baza biletelor de trimite eliberate de medici decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, fie în mod direct contra cost. Beneficiați de un pachet de analize de laborator de hematologie și biochimie sunând în emisiunea noastră. E cineva pe fir care vrea să-și exprime părerea. Am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Vă rog!
Și bună ziua și invitate dumneavoastră! Vreau și să-mi spun părerea și poate doresc și eu un răspuns la acest lucru, o întrebare în primul rând. Spuneți-mi și mie, George din Buzău, sunt scutariu, spuneți-mi și mie de ce acești oameni din penitenciare care au grijă, siguranța și a noastră în primul rând, sunt plătiți proști, pentru că acești oameni care au ieșit în stradă este un pericol și pentru noi, acei oameni care sunt în pușcărie, oamenii care au fost deținuți, închiși, aceea poate evadeze într-o zi pentru că nu mai are personal cine să-i vadă de ei, să aibă grijă. Unde ne ducem noi cu țara aceasta? Unde vom ajunge? Pentru că vedem că ne ducem cu toții de râpă, doamnă. Și pe când dați dreptate aici, ce se poate, mai poate schimba? Se va mări salariul și acest oameni, că lucrez foarte mult, într-adevăr, au sporuri mari, am și eu un tată, un părinte, care este tot la penitenciar, lucrează și tot la fel este plătit și a stat și ore suplimentare în care el nu este plătit orele acelea. Chiar așa s-a ajuns.
Mulțumesc pentru intervenție.
Ce pot să spun? Noi, în general, chiar și prin aceste acțiuni de pichetare, într-adevăr, în cursul acestei săptămâni, am notificat directorii de penitenciare faptul că în cursul lunii octombrie refuzăm categoric să mai facem ore suplimentare. Faptul că o treime din personal, indiferent de ce acțiune am face, suntem obligați prin lege să asigurăm continuitatea, asta ar duce probabil la blocarea unor activități. De exemplu, escortările la instanțele de judecată, la spitalele civile, ieșirea la muncă a deținuților, care oricum și în acest moment sunt foarte afectate datorită faptului că o parte din colegii noștri, mă refer la penitenciarul Târgu Mureș, care s-au pensionat, misiunile trebuie să le îndeplinim și oricum sunt acestea afectate. Mai mult decât atât, a trebuit să reducem puțin efectivele vis-a-vis de folosirea deținuților la muncă și implicit aducerea de venituri suplimentare, tot pentru îmbunătățirea condițiilor atât de detenție, dar automat și ale noastre de muncă. Pentru că vreau să vă spun că am colegii de pe secția asta vis-a-vis de condițiile în care noi lucrăm. Am colegi de pe secție care lucrează în ture și care putem spune, chiar cu ghilimelele de rigoare, ei execută pedeapsa alături de deținuți.
Ce regim de muncă are un agent la dumneavoastră? Față de 40 de ore pe săptămână, cât este legal să muncească cineva, câte ore muncește un agent?
Deci, noi oricum depășim, refer la sectorul operativ din unitate și nu mai sectorul operativ, chiar și celelalte sectoare din unitate, suntem nevoiți, lucrează în regim de ture. Ori în momentul în care ar trebui să intri în tura liberă, de exemplu, vă dau un exemplu, deci lucrez 12 cu 24, 12 cu 48 și ar trebui să urmeze o tură liberă, trebuie să vii la serviciu, pentru că nu ai, dacă se mai îmbolnăvește și un coleg care e de pe secție, de exemplu, nu are cu cine să-l înlocuiască la supraveghere, atunci automat el trebuie să vină din tura liberă și ca atare se efectuează orele suplimentare. Per nivel de sistem, per tot sistemul penitenciar, anul trecut am avut peste 1 milion de ore suplimentare. Anul acesta sunt deja în jur de 700.000, din care nu sunt compensate. La nivelul penitenciarul Târgu Mureș avem între, ce să vă spun, avem colegi între 40 și chiar și 100 și ceva de ore suplimentare efectuate și necompensate toate. Vă spuneam înainte de emisiune că dacă s-ar fi plătit aceste ore suplimentare, atunci probabil personalul nu ar fi fost chiar atât de nemulțumit ca acum, când încearcă să ne excludă efectiv din structura aceasta de apărare pentru niște interese care nu știm ale cui sunt.
Deci să se plătească ar fi o opțiune sau să se angajeze personal. Varianta a doua e posibilă?
Varianta a doua cu angajarea de personal merge foarte greoi, pentru că procedurile de încadrare sunt destul de greoaie și durează în timp. Nu poți, astăzi l-ai angajat pe unul de pe stradă, l-ai făcut subofițer agent și mâine poți să-l pui în misiune. Trebuie să-l trimiți la școlarizare.
Ca să înțeleagă cei care urmăresc ce se întâmplă mai bine în penitenciarul din Târgu Mureș, haideți să vorbim puțin despre regimul acestui penitenciar. Cine sunt deținuții de la dumneavoastră? Câți anume?
Penitenciarul Târgu Mureș în ultima perioadă am fost, de fapt, putem să spunem chiar că o cenușăreasă a sistemului. Noi am început printr-un regim închis, am trecut foarte rapid prin penitenciar de tineri și minori și acum, în acest moment, este un penitenciar de regim semideschis și deschis. Deci asta înseamnă că noi a trebuit într-o perioadă foarte scurtă de timp să ne adaptăm personalul, pentru că una sunt nevoile tinerilor și minorilor, alta este sunt nevoile majorilor. Penitenciarul de regim semideschis și deschis sunt, de fapt, regimul ușilor deschise. Deci un supraveghetor, un coleg de-al meu de pe secție, el are în supraveghere între 100-200 pe secție deținuți. Vă dați seama cam ce vacarm este pe secție într-o zi de muncă. Deci 12 ore el este tot timpul la dispoziția cu acești deținuți care sunt în camere sau sunt la muncă. Se efectuează o grămadă de activități pe linie psihologică, educativă, medicală. Este tot timpul un dute-vino.
Dar care este diferența între deschis și semideschis și regimul închis?
Deci, regimul închis vis-a-vis de drepturile deținuților. Legea 254/2013 prevede clar care sunt condițiile în care se execută după pedeapsă, după drepturi și obligații.
Deci cei care sunt la regimul acesta deschis și semideschis
sunt puțin mai liberi. Deci,
sunt, nu au atâtea restricții.
Da, nu neapărat restricții. Sunt deținuți cu condamnări mai ușoare, pot fi folosiți la activități munca, productive, da. Pot fi folosiți la activități în interiorul și în exteriorul locului de deținere. Nu necesită atâta supraveghere atentă, mă înțelegeți?
Da, dar asta înseamnă că un număr mai mare de deținuți se află sub supravegherea unui agent.
Da, da.
Și un, deci număr,
aici,
mare
și un număr mare nu este ok. Standardele de personal care pentru care am insistat noi ca și sindicate, pentru că statele de organizare sunt destul de vechi și acolo, exact cum zicea ieri doamna ministră la întâlnirea de la Gherla cu colegii, că suntem, avem 15.000 de posturi. Da, 15.000 de posturi după vechile state de organizare, dar din care nu sunt ocupate nici în jur de 10.500, dacă mai suntem acum în tot sistemul, în urma pensionărilor. Ori standardele acelea care au fost făcute de către Administrația Națională și cu acordul Ministerului Justiției relevă undeva un număr de maxim de 20.000 de posturi pe tot sistemul vis-a-vis de aplicarea ad literam a legilor actuale, pentru că de multe ori guvernanții au venit și au pus niște legi fără să aibă un impact și un studiu înainte, și atunci ne-au pus pe noi în situația, unitățile și oamenii care lucrăm direct cu ei, să avem o grămadă de probleme, pentru că în lege, da, este prevăzut dreptul al deținutului, dar practic noi, dacă nu putem asigura, ce facem?
Deci spuneați dumneavoastră că de multe ori se întâmplă ca un agent să supravegheze 100 de Da. De deținuți. Aveți și bărbați, aveți și femei?
Numai bărbați. Femei avem în tranzit în general, dar numai bărbați sunt și peste 21 de ani.
Deci peste 21, da. Până la 21 se consideră tineri. Copii și tineri.
Da, copii și tineri.
Deci peste 21. Pedepsele lor sunt moderate sau există și pedepse foarte grele? Adică lungi.
Știți, noastră, legea asta a permis ca sistemul de executare a pedepselor să fie unul progresiv și regresiv, cum să zic. Deci, ei pot să ajungă din condamnați de maximă siguranță, de exemplu, până în regimul deschis. Deci, regresiv.
Da.
În funcție de pedeapsă. Aici, acum, în funcție de pedepsele, că se modifică regimul de executare al deținutului respectiv, pot să fie și din aia care au fost în maximă siguranță și chiar avem, sau pot fi din ăștia cu pedepse foarte ușoare, care de la prima intrare au primit regimul de executare deschis.
Pentru că mă gândesc la perioada pe care o are cineva de executat, de ispășit în pușcărie, dacă e un deținut care de multă vreme e acolo, reușește și agentul să-i cunoască oarecum comportamentul. Dar dacă e un trafic așa și ai 100 de oameni, nici nu știi la ce să te aștepți. Nu?
Deci aici este vorba
să te aștepți la o surpriză din partea lui.
Da, este vorba de siguranța noastră și siguranța personalului, atâta timp cât nu ai nici măcar mijloace de apărare, pentru că el pe secție nu are voie cu armament. Este clar? Abia acum începe în ultimul an, în ultima perioadă, a început administrația să investească în unele penitenciare, chiar și la noi am început să îmbunătățim puțin condițiile de muncă și ale personalului, numai condițiile de detenție pentru deținuți. Și
despre atunci, ce condiții e vorba? Ce v-ați dori? Pentru siguranță, pentru apărarea integrității proprii.
În primul rând, colegii de pe secție, și îmi pare rău că văd că chiar nu vrea să intre niciun coleg de-al meu.
Eu sper că totuși vor dori să intre și să ne ilustreze ce se întâmplă, chiar sub protecția anonimatului, să ne spună cum lucrează ei acolo, să aflăm care este viața lor.
Siguranța fizică, în primul rând, pentru că nu este foarte ușor să stai între ei, pentru că nu poți să te aștepți oricând la orice fel de problemă din partea lor, orice fel de atac, oricând ești supus riscul. Ești vulnerabil. Un atac de panică, de exemplu, niște butoane pentru atacurile de panică, că dacă se întâmplă ceva să poți să anunți, să se poată interveni. Ceva de genul ăsta. La penitenciarele de maximă siguranță, mă rog, care sunt în acolo, este și mai greu pentru colegi.
Ați văzut în comparație cum se întâmplă în alte state civilizate?
Suntem departe. Deci, noi, din punct de vedere a siguranței personalului, suntem destul de departe față de țările celelalte, sau, mă rog, ce vedem din filme, pentru că n-am avut ocazia să ies să vizitez alte penitenciare din chiar și din spațiul
comunitar.
Dar șefii
dumneavoastră, mă gândesc,
șefii au fost și probabil că pe modelul acestora se încearcă așa, dar timid, pentru că atâta timp cât nu există resurse financiare, totul se rezumă la bani.
Îmi spuneați, doamna Buculei, că lucrați de peste 24 de ani în acest sistem și ați lucrat și direct cu deținuții. Acum aveți o funcție oarecum mai, să spun, birocratică, dar...
Dar chiar și prin natura serviciului lucrăm direct cu ei, pentru că... Cum să explic? Din momentul în care, deci la compartimentul evidență și organizarea muncii unde îmi desfășor acum activitatea, din momentul în care ai contact cu deținutul, din momentul în care a intrat pe poartă și a ieșit pe poartă, deci a fost arestat, depus și l-ai eliberat. Trebuie să mergi pe secție, să discuți cu ei. Fac parte din tot felul de comisii de selecționare, trebuie să vorbești cu ei. Deci suntem printre ei. Nu e o muncă foarte ușoară, nu este ușoară, dar pentru cei care ne-am ales-o, eu cel puțin țin să cred că e ceva care îmi place să fac, pentru că dacă nu mi-ar fi plăcut, probabil nu aș fi stat 24 de ani în acest sistem.
Da, și până la urmă cineva trebuie să facă treaba asta.
Da, nu? Deci colegii
mei... Și trebuie să fie motivat. Mie nu mi-ar plăcea, sincer, nu mi-ar plăcea să lucrez acolo. Mă gândesc că sunt și oameni cu probleme. Sunt oameni care provin din tot felul de medii defavorizate. Da. Ne gândim că au ajuns infractori pentru că nici n-au avut o educație potrivită, nu au avut o familie ca și model. Oamenii aceștia sunt... totuși, așa cum am spus, dintr-un mediu defavorizat, din mai multe puncte de vedere.
Colegii mei, da, cred că sunt în asentimentul lor, sunt niște caractere puternice, pentru că altfel nu pot să rezist în asemenea mediu. Avem colegi psihologi, avem colegi cadre medicale, avem colegii care lucrează chiar și în logistică, care trebuie să le asigure tot ce este nevoie de la data când el este depus și la data când îl eliberezi și îl pui pe poarta penitenciarului. Ce este mai cum să vă spun, pentru noi, ca un fel de, în ghilimele spuse, insatisfacție profesională, este că în momentul când l-ai eliberat, chiar dacă tu te-ai chinuit cu el o perioadă de pedeapsă ca să încerci să-l educi, să-l aduci pe cât de cât pe drumul bun, societatea nu este pregătită să-l primească. Serviciul de probațiune la noi este încă în fază timidă, nu se ocupă cu ei să le caute locuri de muncă mai departe.
E greu să-ți găsești un loc de muncă,
da,
dacă ești un om integru, fără cazier.
Fără cazier, da, limiter cu vii în spate cu un cazier și vreau să vă spun că sunt oameni de toate categoriile care vin. Vin de la oameni care nu sunt școlarizați și până inclusiv la cei cu studii. Trebuie să știi să vorbești cu ei, trebuie să știi să te adresezi lor, pentru că nu poți să vorbești cu unul care are două clase la fel cu unul care are studii superioare. Deci, colegii mei trebuie să fie tot timpul printre ei, pentru ca să nu-i provocăm, să ne purtăm frumos cu ei, pentru că oricum ne face lumea în toate felurile, că suntem torționari, gardieni, cu toate că familia asta ocupațională nu există funcția de gardian, dar mă rog.
Mă gândesc că și deținuții au nemulțumirile lor, frustrările lor și încearcă să le exprime sau să se descarce.
Da, păi vă dați seama că serviciu și tu trebuie să fii apt de serviciu și să fii pregătit să înfrunți toate frustrările deținuților, să încerci pe cât posibil să îl ajuți, dar poate nu în toate cazurile reușim să-i ajutăm.
Câți deținuți sunt la Târgu Mureș?
Oricum, suntem supraaglomerați. Este un efectiv de peste 400 de deținuți. Aici iară intervine o altă problemă a noastră, în general, a sistemului, suprapopulare, supraaglomerarea. De aici pleacă cele mai multe probleme și din rândul lor, de la supraaglomerare. Deci,
câți deținuți sunt într-o încăpere?
Păi, față de anul 91-92, când eu m-am angajat și erau camere și cu 100 de paturi, acum sunt în jur de 20 maxim în cameră, sunt mulți.
Deci camerele s-au micșorat?
S-au micșorat spațiul în care Îi cazăm. Suntem obligați prin normele europene să le asigurăm un număr de metri cubi, așa. Încercăm să intrăm în aceste standarde, dar este foarte greu, pentru că de la nivel de administrație trebuie să încerce să vă dați seama că toate pușcările sunt supraaglomerate. Și legislativul, într-adevăr, ar trebui să ia o măsură, să încerce să facă ceva, pentru că, într-adevăr, construirea de noi pușcării costă enorm și nu cred că suntem pregătiți pentru a cheltui acești bani.
Da, poate că dacă s-ar investi mai mult în educație, ca oamenii aceștia să nu ajungă să comită anumite infracțiuni, măcar o parte dintre ei, încet, încet am reușit să reducem numărul infractorilor.
Ar fi o variantă.
Și pe de altă parte, chiar și cei care au comis odată ceva și au fost reeducați să poată fi inserați pe piața muncii.
Aici va fi mai greu, pentru că atâta timp cât societatea nu este pregătită să-i primească și să le ofere ajutorul, va fi foarte, foarte greu.
Cine nu are ce să mănânce, poate să întoarce la aceleași obiceiuri. Aș vrea să revin la condițiile în care dumneavoastră lucrați. În perioada în care ați fost direct implicată în paza deținuților sau și acum când întocmiți documente pentru ei, ați avut anumite experiențe vis-a-vis de
Nu. Deci experiențe personale mă refer la... Nu pot să zic că sunt incidente majore în rândul penitenciarului. Sunt, știți noastră, înjurăturile astea de toată ziua care, mă rog, ți le adresează deținutul. Ne-am obișnuit, încercăm să nu îi provocăm, încercăm să nu le răspundem cu același ton, pentru că nu vrem să degenerăm și să ajungem la situații conflictuale din care... sau conflicte majore din care să nu le putem gestiona. Deci, colegii mei sunt destul de receptivi la problemele astea și nu au fost incidente majore. Chiar și cu protestele care au fost din partea deținuților în primăvară, la noi n-au fost incidente majore. Au fost câteva refuzuri de hrană și cam atât.
Și ei au protestat atunci pentru condițiile?
Condițiile din detenție. Bine, vă spuneam, fiind regim de semideschis și regim deschis, au ca atare un regim de executare puțin mai lejer. Și penitenciarul Târgu Mureș este probabil printre puținele penitenciare din țară în care, cât de cât condițiile, nu putem spune că sunt foarte bune, dar sunt bune.
S-a vorbit despre mutarea acestui penitenciar care se află în buricul Târgu Mureșului, mutarea lui undeva la periferie.
Bine, a fost o discuție mai anii trecuți când se preconiza construirea unui nou penitenciar, dar vă spuneam că costurile unui penitenciar nou standard făcut este enorm de mult și atunci s-a renunțat la această idee. A fost din partea autorității locale, că ei
dar mi-aduc aminte că primarul municipiului Târgu Mureș spunea că acolo ar trebui să fie altceva, un alt obiectiv și că penitenciarul poate funcționa și undeva la periferie, dar s-a renunțat
la
deci
această idee.
Nu mai este pe rol această discuție. Este ora 14:36 de minute. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Discutăm despre nemulțumirile angajaților din penitenciare, care în aceste zile au avut întâlniri și cu ministrul Justiției, Raluca Pruna, care urmează să picheteze anumite obiective importante, tocmai pentru a-și arăta nemulțumirea. Luni, penitenciarul Gherla, penitenciarul de minori și tineri din Craiova, penitenciarul Poarta Albă, cel din Giurgiu și din Codlea. În 29, joi, penitenciarul din Târgu Jiu, cel din Vaslui, din București, înțeleg, și din Tulcea. Miercuri pe 5 este și penitenciarul Târgu Mureș raliat la acest protest împreună cu cel din Timișoara, Brăila, Mărgineni și Târgu Ocna. Știu că ați solicitat chiar astăzi acceptul autorităților locale pentru această manifestație. Ce s-a întâmplat? Ce răspuns ați primit?
La discuția de astăzi, la ședința Comisiei de Avizare, ni s-a respins solicitarea, având în vedere o hotărâre a Consiliului Local, prin care pe străzile retezatului și adiacente, este interzis categoric orice fel de manifestație publică. A rămas în discuție, probabil că, dacă o să încercăm în față la prefectură sau dacă nu, probabil în interiorul penitenciarului, vom vedea încă, ne vom pune de acord și cu colegii din sindicatul omolog, sindicatul Unirea, și să vedem, dar oricum de protestat totuși protestăm, și dacă nu, oricum vom merge la București la pichetarea Ministerului Justiției. Nemulțumirile, așa cum am spus la începutul emisiunii, sunt legate de faptul că ne-au exclus din familia asta ocupațională. Deci penitenciarele pur și simplu le-au exclus, considerând că nu, noi nu merităm să beneficiem de acel 10% în primă fază și, mă rog, de anul viitor, din 1 august, cum prevede legea, ordonanța 20, de ceilalți 20% la salar.
Știu că în anul acesta s-au pensionat foarte mulți angajați din penitenciare datorită unei legi care le oferea anumite facilități și despre care s-a spus că va fi retrasă de actualul guvern tehnocrat. Vă rog să ne oferiți amănunte și să ne spuneți și care sunt facilitățile, de fapt.
Mare amănunte nu vă pot da, decât că faptul că legea este destul de avantajoasă pentru cei care îndeplinesc condițiile de pensionare și
vârsta.
Deci
este
sunt
cea
mai multe,
care favorizează,
da,
în primul și vârsta, rând, ieșirea la pensie, nu?
Da, 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 vârsta și, mă rog, vechimea în sistem și în câmpul muncii. Și cei care se încadrau, era într-adevăr păcat să nu încerce să profite de aceste lucruri, pentru că, vedeți dumneavoastră, printr-o semnătură de pix, printr-o ordonanță, poți nenoroci o țară întreagă, dacă vrei.
Da, așa este. Înțeleg că exista riscul ca Ministerul Justiției să, sau Ministerul Muncii să revină și să nu mai ofere aceste facilități. Câți oameni au plecat din sistem în anul acesta?
În tot sistemul până acum avem semnale că au plecat în jur de 1.100 de care oricum ar fi îndeplinit mare parte din condițiile de pensionare anul acesta, pentru că chiar și legea contributivității făcută de vechiul guvern, de fapt de guvernul Boc, prin care s-au modificat tot felul de legi, pentru că problema care este, toată lumea ne acuză că avem pensii speciale, că ne încadrăm în categoria pensiilor speciale. Nu, acestea sunt pensii de serviciu. În toată lumea asta, cadrele militare sau cele adiacente, cum suntem și noi în structura de apărare, pentru că noi, fi noi funcționari publici, dar avem un statut special, tocmai pentru faptul că gestionăm la nivelul țării o anumită, o anumită categorie, de exemplu cum sunt deținuții. Deci, și facem parte din această structură de apărare și atunci beneficiem și noi de pensii de serviciu. Deci asta nu vor să înțeleagă nici cei din exterior. De fapt, este foarte greu pentru un civil să înțeleagă ce face un militar. Și de ce este diferența între salariul unui civil, de exemplu, și salariul unui militar?
Puteți să ne spuneți care este media salariului unui agent?
Păi, n-aș putea să avansez o cifră concretă, pentru că nu vreau să intru în asemenea amănunte, să nu creadă lumea că probabil nu este adevărat, dar vă pot spune că eu, ca și un agent șef principal, după 24 de ani de penitenciar, am un salariu de încadrare de în jurul 1.500 de lei, la care se mai adaugă niște sporuri, dar oricum nu se dublează suma sub nicio formă.
Deci, sporurile, de fapt, sunt cele care vă motivează, totuși.
Da,
altfel,
da. Altfel, spuneți-mi noastră cine ar veni în structură să lucreze pentru un salar ca acesta. Și această problema sporurilor este nu numai la noi, la familia ocupațională penitenciară, este valabilă la toată structura. Deci salariile de încadrare sunt destul de mici, se vine cu sporuri. În condițiile în care, și mai este de câte ori se modifică, că în civil așa este, că dacă se modifică salariul minim, automat angajatorul este obligatoriu să revină la salariul de încadrare, la noi nu.
Ca să lămurim ceva, dacă tot discutăm despre sume de bani, s-au făcut valuri atunci când s-a încercat creșterea alocației de stat pentru copii. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat era ceva 8 lei și s-a mărit la 40 de lei. Tot atunci ziariștii, colegii mei din presă, au venit și au expus în comparație care este alocația de hrană pentru un deținut din penitenciar. Puteți să ne spuneți cât se alocă? Există în o sumă de bani?
În mod concret nu v-aș putea spune, pentru că nu ne lucrând în concret cu aceste sume. Atâta știu că este oricum, în comparație cu aceste categorii, este destul de... Deci norma de hrană atribuită pentru masa deținuților este chiar suficientă, mai mult decât suficientă.
Deci nu
vă pot spune exact
o cifră.
Nu, sub nicio formă. Nu. Problema era că noi penitenciarele aveam dreptul să folosim la muncă deținuții. Deținuții, banii pe care îi foloseam și îi primeam, veneam automat la îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Ori acum, de trai.
De trai.
De trai
ale lor și de muncă ale noastre automat.
Da.
Ori, și atunci exista o motivare, că cu cât foloseai mai mult și aveai cu atât mai mult bani, puteai să te descurci, puteai să le îmbunătățești și lor, de exemplu, zugrăvit în cameră, îmbunătățeai hrana. E acum faptul că a trebuit să ne mai răstrângem puțin, banii nu mai sunt atâția și mai mult decât atât, acum faptul că administrația națională s-au modificat de-a lungul anilor ordonanțele de guvern și hotărârile de guvern prin care funcționăm noi, administrația penitenciară a ajuns să fie finanțată întâi din venituri proprii și după aia din subvenții. Și atunci, automat, te obligă ca veniturile proprii să încerci să te descurci și ți se scad, dacă faci foarte mult, ți se scad din subvenții.
Da, dar la dumneavoastră, având acest regim deschis și semideschis, puteți spune că sunteți avantajați față de alți colegi.
Pot să folosești mai mult, dar revin din nou la lipsa de personal. Faptul că lipsa de personal nu mă lasă să pot să folosesc în continuare atâția la muncă, pentru că
e nevoie de supraveghere, e nevoie de siguranță.
Siguranța și supravegherea, în primul rând.
Și atunci, dacă nu vă permiteți, mai bine îi țineți înăuntru decât
pentru
să ieși
siguranță,
la muncă.
Da.
Unde mergeți cu deținuții la muncă?
Păi, deținuții lucrează în regim de prestări servicii și în regim de servire a unității. De exemplu, la deservirea unității, mă refer la gospodăria agrozootehnică pe care o avem și din care asigurăm mare parte din hrana deținuților.
Deci e un circuit.
Da. Și din prestări servicii la diverse agenți economici din de pe raza orașului.
Pentru în ce care domenii? Prestăm. Ce
în muncă necalificată. În general este vorba de muncă necalificată. În construcții muncă necalificată și de aici parte din venituri și le folosesc ei, deci 40% le revine lor și 60% revine administrației. Și asta este suma cu care, mă rog, lunar noi încercăm să mai îmbunătățim din
până
condiție.
La urmă nu e rău. Deci au și loc de muncă, poate că afară n-ar avea, deci au loc de muncă, că cineva se ocupă din
Să știți că chiar am avut deținuți care la un moment dat, după ce s-au liberat, au fost angajați de către angajatorul respectiv și le-a dat de lucru. Deci asta a fost un atu și un lucru bun pentru noi, că ne-am bucurat că totuși...
Ați văzut și roadele muncii.
Da, roadele muncii noastre, totuși, un pic de satisfacție că totuși nu lucrăm chiar în zadar.
Da, dar vin și acele voci care spun că până la urmă e mai bine în interior, pentru că altfel ei ar sta pe stradă sau știu eu ce alte lucruri ar comite ca să poată să trăiască sau să-și întrețină familia. La dumneavoastră au casă, au masă, cineva le găsește loc de muncă, mai acumulează și bani, spuneați 40%, ei pot să-i strângă sau pot să-i și dea familiei în perioada în care pot să facă ce vor cu banii respectivi?
Da. Deci parte din ei se rețin, îi primește la liberare, ei se folosesc de ei în timpul cât sunt pentru ca să-și mai cumpere una alta sau chiar să trimită familiei.
Sunt voci din rândul dumneavoastră și îmi pare rău că totuși colegii nu intervin să ne spună cum trăiesc ei cu adevărat. Sunt voci pe care eu le-am auzit că spuneau deținuții au mai multe drepturi decât noi.
Păi, legea într-adevăr le conferă drepturi și culmea este că deținuții își cunosc aceste drepturi.
Au timp de studiu.
Au timp de studiu și pentru ei este o problemă, sunt obligațiile, că astea nu le prea
le convin
să și le cunoască. Și atunci vin pe drepturi. Într-adevăr, au foarte multe drepturi ce le conferă legea.
Sunt și multe ONG-uri care îi sprijină, nu?
Da, da. Păi prin avem un serviciu de educație care se ocupă de ei în această perioadă, începând de la intrare și până la ieșire. Colegii de la reeducare, psihologii se ocupă de ei, vin tot felul de ONG-uri prin intermediul, se fac cursuri de școlarizare, deci pentru ei este ok. Problema este la noi, la personal, puțin, pentru că pe lângă faptul că suntem puțini, trebuie să și suportăm cu stoicism cele 8 ore sau 12 ore de serviciu și în momentul când te duci acasă la familie, nu știu câți dintre noi reușim să ne rupem total de serviciu, ca în momentul când ajungi în mijlocul familiei să fii foarte zâmbitor, să ai răbdare pentru după 12 ore de stat în serviciu.
Și în acele condiții.
Și în acele condiții.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea să le spuneți ascultătorilor noștri cum au decurs ieri discuțiile cu ministra, cu doamna ministru Pruna. Din
discuțiile pe care le-am avut în cursul serii cu colegii care au participat la discuția cu doamna ministră. Doamna ministră a spus orice altceva, numai faptul că ne va ajuta sau ne va sprijini. În condițiile în care toate aceste proteste care le avem noi stau într-un singur pix, în semnătura doamnei ministru, că dacă doamna ministră ne-ar semna documentul prin care ne include și pe noi în
prevederile
acestei ordonanțe.
Da. Spunea dânsa că resursele sunt limitate. Într-o țară care are resurse financiare limitate, avem o plăcintă și atât. Problema e cum împărțim plăcinta aceea și la câți oameni o împărțim.
Trebuia să mai completeze și cu ce era umplută plăcinta aceea. Deci ea, de când este doamna ministra justiției, am impresia că dânsa ori nu-și cunoaște atribuțiile, ori nu știe pe cine are în subordine, pentru că dânsa a tot dat cu probațiunea, dar n-a făcut nimic. Deci concret, ca și ministru al justiției, concret ceva pentru oamenii din subordine sau pentru instituțiile care le are în subordine, n-a făcut absolut nimic, decât că iese în media și se ceartă într-una cu noi, pentru ce nu știm.
A spus că nu poate să promită nimic în numele guvernului până nu discută cu colegii din guvern. Și
au fost discuțiile acestea. Le-au avut. În cursul lunii iulie am avut colegii mei de la sindicat au avut 3 întâlniri al comisiei mixte de dialog social. De 3 ori s-au întâlnit cu doamna ministru, cu domnul ministru al muncii. Și rezultatele au fost pichetarea unităților și probabil vom merge mai departe.
Dânsa mai spune ceva legat de Ministerul Muncii, că nu depinde de dânsa, depinde de Ministerul Muncii.
N-are nicio legătură. N-are nicio legătură pentru că Ministerul Muncii este cel care a inițiat această ordonanță. Atâta timp cât noi, în structură, avem banii, dânsa la un moment dat a spus că nu semnează decât la solicitarea Administrației Naționale a Penitenciarilor. Administrația Națională a Penitenciarilor a cerut în teritoriu directorilor de unități să formuleze cereri cam care ar fi suma și a fost înaintată la Ministerul Justiției. Deci nu poate să vină dânsa după 2 luni de negocieri în continuu, când știa de problema noastră, să zică că nu sunt. Deci toată problema stă în pixul dumneiei.
Dacă nu se rezolvă această problemă în urma pichetărilor, în urma întâlnirilor, ce veți face mai departe? Știu că ați cerut și demisia doamnei Prună.
Am cerut și demisia doamnei Prună ca și magistrații, de altfel, că și colegii, domnii din magistratură au cerut acest lucru. Noi vom, următoarea etapă după terminarea pichetărilor va fi acel meeting în fața Ministerului Justiției la care vrem să participăm și să vedem, probabil că o să ajungem la blocarea sistemului, pentru că refuzul oamenilor de a face ore suplimentare peste media lunară duce la blocarea sistemului.
Și spuneați că de la 1 octombrie nu mai faceți ore suplimentare.
Am notificat cu ajutorul colegilor, deci fiecare dintre colegii noștri care au semnat petiția la noi, au notificat directorul cum că în cursul lunii octombrie refuzăm categoric să mai facem ore suplimentare peste media lunară.
Este un ultimatum, ca să zic așa, pentru guvernanții noștri. Și eu ce să zic, sper să nu ajungeți acolo, să nu ajungeți în această situație sau măcar să negociați și să vedeți cum rezolvați.
Și noi sperăm situația. Ca totuși, chiar și în urma acelui meeting, dacă vom reuși, totuși să nu se ajungă la aceste soluții de ultimă oră.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră, pentru că ne-ați expus situația din penitenciar în general și în special situația din penitenciarul deschis și semideschis de la Târgu Mureș, doamna Buculei. Mulțumesc încă o dată, sper să rezolvați, să reușiți să rezolvați situația așa cum vă doriți. Prin intermediul colegilor mei de la știri o să-i ținem la curent pe ascultă. Trebuie să existe un sistem de siguranță în penitenciare, pentru că altfel lucrurile se dau peste cap și nu știu unde se poate ajunge.
Corect. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și o să încercăm să vă stăm la dispoziție și cu alte.
Mulțumesc mult și succes în continuare. Stimați ascultători, la ora 15 colegii mei de la știri vin cu buletinul informativ, după care colega mea Dana Ardelean vă ține companie cu muzică foarte bună în programul de după amiază la Radio Târgu Mureș. Sunt Luminița Avram și împreună cu colegii din regia tehnică, Emanuela Boroba și Marcel Mihalache, vă doresc numai bine!